нашій студії Олександра Уралова, вона перекладачка, наукова співробітниця Центру юдаїки при Києво-Могилянській академії.
Доброго вечора,
доброго
вітаю.
Доброго вечора. І ми говоритимемо про презентацію книжки «Тев'є молочник» українською мовою. Власне, це перший переклад української
Ні, це не перший переклад, але це перший повний переклад. І, власне, в цьому є така специфічна штука. Ну, я думаю, що ми якраз про це і поговоримо з вами. Чому це на часі, чому саме зараз.
І що було викинуто, і що зараз з'явилося саме у цьому виданні? Отже, чому зараз, чому це на часі, і чому ви взялися за цей переклад?
Як це, власне, відбувалося? Рік тому, у 2016 році, до нашого Центру дослідження історії та культури східноєвропейського єврейства, до нашого керівника чудового, абсолютно геніальної, як на мене, людини Леоніда Фінберга, звернулися з видавництва «Знання», які публікують переклади європейської літератури українською мовою, сучасні, дуже кваліфіковані переклади, для того, чи не порадили б ми їм. Вони дуже хотіли перевидати «Тев'є молочника» Шолома Лейхема, переклад Ефрейма Райцена, який був зроблений ще у 30-ті роки. І от вони звернулися до нас, знаючи, що у нас є спеціалісти, які знають їдиш. Наразі це рідка мова, а колись, до Другої світової війни, у Києві публікувалося 40% всієї літератури на їдиш. І за часів, якщо я не помиляюся, четвертого універсалу їдиш вже був четвертою офіційною державною мовою. Так, так, так. І це було дуже надзвичайно цікаво. На жаль, зараз мовців не так багато, і не так багато спеціалістів. От звернулися до нас, а ми передивилися. Дивившись той переклад, побачили, що це радше не стільки переклад, скільки, ну, в принципі, талановитий, але переспів.
Переспів.
Так.
І дуже важливий момент для наших слухачів, перепрошую, що таке наївна річ, але насправді багато людей, я просто знаю свої практики, переконані, що це переклад не ідеш, а з російської. Тому що, і це теж є дуже важливий момент, і важливо розуміти, яким був оригінал.
Взагалі, розумієте, в чому справа? Перекладати через іншу мову, третю мову, це просто непрофесійно. І, на жаль, це повсякчас ще зустрічається, але все рідше. Це мене дуже тішить, на щастя. І взагалі український переклад – це вже певним чином марка така хороша. Звичайно, існував класичний переклад, він досі існує, шамбадалівський, радянський, який можна побачити ще досі у бібліотеках, дуже багато, у повному зібранні творів Шолома Лейхема. Взагалі Райцен перекладав, наскільки я пам'ятаю, не все Шолома Лейхема. І, в принципі, це важливо знати, що українською мовою взагалі тоді перекладалося не все. Але перекладати з російською, навіть якби ми дуже хотіли, ми все одно не могли, тому що це так само був переспів з великою кількістю купюр.
І, що було викинуто?
Ну, тут, скажімо так, два аспекти – сюжетний і політичний. З чого почати? З більш цікавого, менш цікавого?
З політичного.
Абсолютно точно, я так і знала. Розумієте, в чому справа? Переклад «Тев'є молочника» українською мовою відбувався у 30-ті роки, вже, здається, за часів Сталіна. А Сталін, як і весь його, в принципі, кабінет, був, це вже відомий факт, був антисемітом. І тому, фактично, навіть слово «єврей» з книги вимарувалося там, де було можна і не можна. Тобто, дивіться, наприклад, на початку ХХ століття для закритих спільнот, скажімо, для спільноти юдейської, звертатися одне до одного, виходячи з релігійної ідентифікації, абсолютно нормально. І один єврей до іншого казав: пане єврею, підійдіть, будь ласка, я хочу до вас щось пару слів сказати. Це так само, як і, наприклад, в якомусь 18 столітті. Добрий католику, підійди до мене, я хочу з тобою поговорити.
Я вам скажу, що і 21-му.
І це абсолютно. І це вимарується з політичних причин. Перше, друге, вимарується настільки, наскільки можливо, назви свят, назви страв традиційних, назви релігійних адміністративних будов, які переходять з івриту в їдиш, тому що іврит – це мова фактично заборонена, це мова сіоністів, а сіоніст для Сталіна – це ворог номер один. Це хіба що трішечки менший ворог, ніж український націоналіст. Тобто ви розумієте, наскільки це було політизовано все. І вимарується повністю один розділ. Тобто ні в шамбодалівському офіційному перекладі, ні взагалі в перекладі на українську мову Райцена не було останнього розділу, в якому розкриваються подробиці погрому, в який потрапила родина Тев'є. Ми, звичайно,
тут
знаємо...
І виходить, що і сюжетний, і політичний.
Так,
купюра,
так, так. Оце
так?
Це вже я переходжу на сюжет. Розумієте, в чому справа? Ми всі знаємо Тев'є, напевно, що у виконанні Ступки.
Так, так.
І ми його знаємо більш таким гумористичним, але цікавим пікарескним персонажем. А у Шолом Алейхема це не тільки пікаресний персонаж.
Побутові, це насправді більше побутові сценки, які так, переплітаються так, з якоюсь так, там мудрістю так, і так
але
далі.
Але це не стільки побут, не стільки навіть філософія, це вже пішла політика. І у Шолом Алейхема дуже часто бувало, що євреї дружать спокійно з українцем, з росіяном, але це завжди були люди прості і не, скажімо, не дуже високого штибу. А от по відношенню до держави, тодішньої Російської імперії, там було... Ну, дуже чітке ставлення. Скажімо, особливо в останньому розділі Радянський Союз мислився, напевно, сталінським кабінетом як наступник імперії, і тому просто повністю зникає оцей розділ. Я не хочу, так як би кажуть, спойлерити дуже сильно. Я просто пропоную цей перечитати розділ. Він радше навіть більш політичний, ніж сюжетний. Він більш коротко і різко написаний. Він написаний в кінці життя Шолома Алейхема. Він тоді вже дуже сильно хворів на туберкульоз. І це, напевно, теж певним чином відобразилося. Перше, друге, дуже багато творів Шолома Алейхема редагував його зять. І це могло теж десь відбитися. Можливо, десь в університеті Нью-Йоркському Їдиша зберігається ще якийсь ультиматний, якийсь початковий розділ останній, який він був, і якась ультиматна версія. Шолом Алейхем скрізь, де не їздив, таскав з собою величезну валізу, де були повністю всі його чернетки, всі його листи. Уявіть собі, що ви з собою таскали би зараз все, що у вас на гмейлі лежить, так? Або ще на якійсь пошті Укрнет, наприклад.
В роздрукованому вигляді.
В роздрукованому. Страшне. А він з собою це все носив. І десь там лежить ще дуже-дуже багато. І, власне, з цієї повісті теж. Тепер, якщо зовсім перейти до сюжету, я хочу сказати, що дочок було трішечки більше у Тев'є.
Скільки їх було?
Їх було 7 взагалі-то. Ми звикли за виставою, що їх було 5. Уважний читач, який читав Райцена.
А де дві поділись? Хто і причина?
Причина, я зараз пояснюю, хто уважно читав Райцена, Шамбадала, ті помітили, що їх було 6, просто одна не вийшла заміж.
Дискримінація.
І не мала ніякого
не показали,
юнака
бачиш?
Якогось, тому що вона була просто дуже маленька ще.
Ага.
А в оригіналі їх було 7. І от про цю 7-му дочку взагалі нічого не відомо, в неї немає імені, її згадують. Її згадують кілька розділів поспіль, потім вона зникає. І от є кілька варіантів. Або... автор просто її забув. Знаєте, буває.
Записався.
Якого кольору були очі у Емми Боварі? Я ніхто не знає. Ну так, перше, друге, це дитина померла дуже малою. І просто її згадують, але не встигли дати ім'я. Ну, буває. Третє, це мені дуже подобається, дуже красиво. Кожна дочка Тев'є, вона, в принципі, за виключенням Тайбела, яка була просто дуже маленькою під час опису і цієї безіменної, вона вийшла заміж за якогось представника дуже такого... знаєте, очевидного, дуже яскравого представника єврейської секулярної сучасної громади. Або не єврейської. Тобто тодішнього якогось такого представника часу. Одна вийшла за багатого, інша за православного. Тоді третя за дуже-дуже бідного, четверта за революціонера. П'ята, перепрошую, тут буде спойлер.
Щось некоректне?
Щось дуже важке і складне. І оцю шоста ні за кого не вийшла, сьому думали віддати, напевно, так вважають літературознавці, думали віддати Шолом Алейхем і, можливо, і Тев'є так само за сіоніста. Але, знову ж таки, не політкоректно. Тому
це слово не могло бути вжито.
Тому це слово навіть не могло бути вжито. Я так думаю. Все перше, друге, у Шолома Алейхема було своє ставлення до різних представників різних політичних єврейських течій. Ну, ми цього, направду, не знаємо, тому... найголовніше,
говорити не будемо.
Не будемо брехати. Так? Головніше, що зникло з попередніх перекладів, і це мені було найгірше, це те, що зник сам автор. Він був персонажем своїм власним, він спілкувався з Тев'є, він існував у примітках. І майже на кожній сторінці було, знаєте, таке авторське, театральне, він відхиляється набік, прикладає руку до обличчя і каже, люди добрі, що верзе цей мужик, я взагалі не розумію. Він страшно бреше. Але я вам просто передаю все, що він каже. Давайте подивимося, що він нам ще тут не розказує.
А в такому вигляді не було постановок? Вам не відомо, що була постановка, де і Тев'є, і автор спілкується?
Мені такого не відомо, але мені відомі ілюстрації. Там, де прекрасно сидять поруч автор і персонаж, і одне з одним ведуть довгі, красиві філософські розмови.
Тобто це швидше був не монолог звичний в виконанні Богдана Ступки, а діалог.
Це був так, це був монолог, який інколи переривався дуже такими меткими, їдкими фразочками автора, які чули тільки ми, четверта стіна, читачі, і не чув, звичайно, дуже самозанурений, можна навіть сказати, закоханий у власний голос персонаж.
А нагадаю, що в нашій студії Олександра Уралова, вона перекладачка і наукова співробітниця Центру юдаїки при Києво-Могилянській академії. І ми говоримо про переклад «Тев'є молочника» українською мовою без купюр. Вперше, до речі, назва «Тев'є молочник»?
«Тев'є молочник».
В тебе вже закралося підозріння, що і назва може щось не так.
Що і назва могла бути якась інакша.
«Тев'є дер мілхікер». «Тев'є молочник». Чому не молочар? Тому що...
Чому не молочар? Так.
Тому що, а скажіть мені, будь ласка, от для мешканця Київської області взагалі більш...
Природно все ж таки
молочник. Звичайно. Так. І мені здавалося, що якщо я вже перекладу з українського їдиша, який дуже насичений українськими словами, подекуди русизмами і полонізмами, який буває дещо десь відхиляється від норми, то треба перекладати на таку українську, яка була властива цій місцевості у цей час. Тому, власне, молочник.
А от дивіться, якщо говорити так про ідіш, коли ви кажете, що він був насичений у цей час, так. Він також різнився по регіонах України?
Абсолютно. Він різнився взагалі дуже сильно. Якщо, наприклад, ну так можна сказати, одеський їдиш і їдиш Київщини, вони трошечки відрізнялися. Там був трохи вплив румунської.
Дивіться, щоб так, наші прошу. Радіослухачі зрозуміли.
Що взагалі, про що йде мова, так?
Я представник Західної України,
прошу.
Так? Ми завжди маємо, ну, на загал, я про себе говорю, так? У мене є проблема, наприклад, з наголосом львівської.
Ага.
Так, всі, наприклад, представники Львівської області, то мене час від
ставлять
часу...
неправильні наголоси.
Наголоси ставлять, ага, так? Ага. Це є проблема.
Не такі, як хотів Котляревський.
Так, мене кияни навіть деколи підколюють, так? Десь колись я можу вжити полонізми. Вони вже дуже рідко в мене трапляються, але ще, наприклад, 5 років тому, коли я переїхав в Київ, так. Вони в мене траплялися, так? Наприклад, ніхто не розумів тут, що таке мешти. Для нас це зрозуміло.
Абсолютно зрозуміло. Мені це теж зрозуміло.
Але
це...
деякі кияни чи східних областей, вони цього не розуміли. Наприклад, тут Київська область, вони не мають якоїсь специфічної мови, я повністю
мають.
Все розумію.
Мають?
Мають. І ідіш так сам був.
Насправді, справа в чому? Справа в тому, що...
До речі, мешти. Так. От наша звукорежисерка, вона запитується, а що таке мешти?
Любомире, а що таке мешти? Бо я знаю, але скажіть, раптом ще хтось не знає.
По-російськи, як тут часто
туфлі.
Говорять, батінки.
Батінки.
Ілі туфлі. Так. Але так. Переважно, правильно, краще вжити туфлі. Мешти – це туфлі.
Угу. Власне, і ще є мешти, є маєтки і так далі. Повністю весь одяг називається трошечки інакше. Справа в чому? Справа в тому, що справді українська мова України поділена за регіонами на різні діалекти. І у кожного діалекта є ще малесенькі аспекти, прив'язано до, скажімо так, центрів якихось районних або якихось сіл, яких є специфічні якісь слова. Тобто не таємниця, що, наприклад, харків'янин ніколи не скаже «вічалка». Він скаже «тремпель». І за цим харків'янина от просто отак можна зловити. Ага, ти з Харкова, все.
Я в такому дорослому віці вже дізналася, що таке тремпель, що аж соромно, але насправді ні.
А бачите? І справа в тому, що немає неправильного мовлення і немає неправильної мови. І, в принципі, мовознавець вам скаже, що є різні варіації.
Якщо говорити, повертаючись до тев'я молочника, які... русизми, українізми. Ви би могли згадати от те, що вживав сам Шоломалей.
Найперше це мені згадується, як називали дочок тев'є. Звичайно, їдишомовна людина сказала би, що ця дівчина Шейн Смейдл. Але от в українському селі він дуже довго жив, його батьки, його діди, і всі казали про дівчат красавіцес.
Дуже цікаво. Оце закінчення, воно трошечки додає чого? Ідишевського такого
так,
смаку?
Так. От, власне. Але це дуже було властиво. До речі, навіть в Західній Україні я чула, що ті ідишомовні люди, яких, на жаль, зараз небагато лишилося, але вони говорять, наприклад, не на родину, не мішпоха, як сказав би, наприклад, польський єврей чи литовський єврей, а семейство.
Сімейство.
Так. Це дуже цікаво. І, скажімо так, так само, як не завжди, припустімо, з Канади, скажімо, українець, який спілкується вдома українською мовою, але в нього зовсім інша українська. Він приїздить сюди, він мене не розуміє, я його не розуміла, але це все українська мова. Або так само ми вдвох з цим канадським спікером поїдемо, скажімо так, десь на Сумщину, в село Могриця, ми взагалі не зрозуміємо абсолютно ані нічогісінько, що нам говорять.
Чому ми починали нашу розмову? Прошу, власне, так. Запитання, чому зараз з'явилася потреба чому зробити зараз? Цей переклад, і так і не повернулися до нього.
Так,
власне,
прошу,
повертаємось.
Чому це на часі?
Зараз?
Перше, взагалі перекладання класики, а це класика світової класики українською мовою, особливо зараз, мені здається, дуже важливо. Все, що було перекладено за Радянського Союзу російською мовою і не було перекладено українською, особливо потрібне зараз, щоб читач отримав своєю мовою те, що, скажімо так, те, до чого не міг долучитися, властиво. Перше, друге, це те, що минулого року, у 2016 році, було сторіччя від смерті Шолома Алейхема. Це така велика дата, і, ну, щиро кажучи, це я дуже затягнула. Я люблю, знаєте, щоб довго над всім працювати, щоб все вивірити абсолютно. Це мало вийти минулого року, а вийшло тільки цієї весни.
Тобто скільки Нишка. Ви перекладали на загал?
Ну, можна так сказати, що це моя перша дитина. Я її перекладала 9 місяців.
9 місяців. Так, справді, тут є така паралель. Але он щойно у нас за вікном з'явився Андрій Куликов, наш колега, який каже, що мешти запозичені з тюркського. Тобто в нас тут розмова...
А бачите?
Так, насправді... А Любомир Ференц думав, що вони запозичені з Львівщини.
Андрій Вікторович, ви мене вбили просто на повал.
З приводу запозичень дуже цікавих. Ви, певно, всі, ну це така, знаєте, українці і євреї дуже-дуже тісно жили одне між іншим. І дуже часто навіть не знали, яке слово, з якої мови витягнути.
Що у нас запозичено з ідишу, а ми не знаємо цього. Може, знаємо, але не всі.
Ні, ну звичайно, найчастіше це те, що ми вживаємо завжди, коли ми репетуємо нас, то образив, ми кажемо гвалт.
Гвалт, ми кажемо звичайно. Гвалт. Більше того, ми думаємо, що це властиво українське, бо там є літера Г.
Так, а це абсолютно ідиш. Отак.
Нагадаю, що Олександра Уралова, перекладачка у нашій студії, вона так само наукова співробітниця Центру юдаїки при Києво-Могилянській академії. Ми говоримо про перший переклад «Тев'ї молочника українською без купюр». Коли вже з'явилася книжка? Вже
так,
можна її
так,
купити?
Так, її можна купити в мережі книгарні «Дія», наскільки я знаю, в Києві принаймні. А що буде далі? Ну, я маю надію, що... Так, вона є, до речі, в дуже зручному такому маленькому форматі, тверда, м'яка обкладинка, абсолютно доступна. І це дуже приємно мені, тому що насправді багато людей до мене підходили, казали, ну коли вже, коли я хочу це прочитати, тому що мені ж цікаво, ти ж стільки всього розказувала про цю історію.
Наскільки важко вивчити ідиш, одно особисто для вас було?
Ну, насправді мені дуже це цікаво було. Я не скажу, що це легко, але я взагалі за освітою славіст-германіст, це мені дуже допомагало.
Німецька
і англійська так само. Якщо хтось раптом вчив, наприклад, шведську або голландську, це так само допоможе, я думаю. І плюс, звичайно, українська і польська теж допомагають, наприклад, або чеська, або навіть російська. Тобто це, скажімо так, германська основа з іврейською східною душею, але на щирий слов'янський манер.
Фонетично це складно вимовляти?
Скажіть, що знайдеш, так?
Ну, вже darf ich sagen, als es ist mir große Nachese da mit euch zu reden wegen Tevjen. Ну, а зой?
Хтось би подумав, що якоюсь норвежською або шведською.
Я подумав про Гройсмана, бо там був корінь один, так?
Але ви про нього там не згадували.
Я сказала, що це дуже велике... Що мені сказати, що це дуже велике задоволення тут сидіти з вами і розмовляти про Тев'я молочника?
Ми не знаємо, як буде на ідиші взаємно. А ну, навчіть нас.
Взаємно? Ну, я навіть забула з переляку страшного. Можна сказати, що... Мір оех, мені теж.
Мір оех.
Бачиш, як гарно, красиво у вас виходить. Просто властиво. Це тому, що, знаєте, Західна Україна і смуга осілості. Скажіть, будь ласка, а от у Львівській області, чи говорять люди замість там ондо? Тому що
ні.
На Житомирщині говорять.
Але
і на Черкащині так.
А ондо це що?
Це їдишизм. Отам.
Але Львівській
області... Я думала, що це село Криві Коліна, Черкащина.
Але в Львівській області часто вживають там катутка.
Це напевно, що не
їдиш.
Ми тепер будемо знати, що ондо – це, виявляється, ідишизм. Хоча, знову ж таки, я була переконана, що це властиве українське слово.
А прошу.
Олександра Уралова, перекладачка і наукова співробітниця Центру юдаїки при Києво-Могилянській академії, була гостею нашої студії. Дуже цікава розмова, просто запрошуємо її переслухати і ще раз переглянути навіть тези на нашому сайті.
Читайте, як якомога більше.